Patvork, lekcija broj 6. Ljudska uloga u duhovnim i materijalnim svetovima. Moji dragi prijatelji, imali ste mnogo razgovora o tome kako je teško za vas, ljudska bića, da svoju slobodnu volju podredite Božjoj volji. Hajde da sada ispitamo koji je razlog za to. Kad razmislite o ovom pitanju, morat ćete da priznate da tu mora da postoji nedostatak poverenja. Nedostatak poverenja u Boga, iako niste formulisali bilo kakve jasne misli o tome. Emocionalno mora da je tako, jer da je vaše poverenje u Boga onako kako bi trebalo da bude, onda niko od vas ne bi imao bilo kakvu teškoću da stavi njegovu volju iznad svoje. Ipak emocionalno reagujete kao da verujete da znate bolje od Boga šta je dobro ili povoljnije za vas, dok u stvarnosti to uopšte nije tako. Vrsta ljubavi prema sebi koju svako ima je bolesna i kratkovita ljubav, dok je Božja ljubav za vas čista, snažna, zdrava ljubav, i stoga u većoj meri dalekovida i blagonaklona ljubav, sa namerom da vam daje najbolje. Ono što Bog šalje u vašem pravcu je naravno često nešto neprijatno, ne zato što On želi tako, već zato što je to u skladu sa zakonom uzroka i posljedice koje ste sami pokrenuli svojim prošlim postupcima ili stavovima. Vaše teškoće suštinski da se umanje kad budete znali kako da ih prihvatite, i u tom smislu se podredite Božijim zakonima. Borba i prevazilaženje onoga što vas vuče na dole će vas učiniti jačim, slobodnijim i srećnijim. Sa svakim korakom napred bolje ćete razumjeti značenje svega. Samo kada se prevaziđu prepreke koje ste sami stvorili, već ovdje na zemlji možete požnjeti sreću koju Bog želi da imate. Jer samo vas pobjeda nad teškoćama koje ste sami stvorili, čak iako još uvijek ne razumete njihovo poreklo, dovoljno oslobađa da primite ovu sreću, čini da budete u stanju da je nosite i zadržite. Rekao sam ranije, ali želim da ponovim. Svako ljudsko biće, ne samo medium, može i treba da ima lični kontakt sa Božijim svetom. Svako to može da ima. Ali morate da ispunite uslove. Kad vam Božji duhovi govore kroz medijuma, oni nipošto ne žele da vas pretvore neku krpenu lutku koja zavisi od njih. Da, postoje neravnoteženi duhovi, ani ne govorim o onim mračnim, koji bi vam rado dali uputstva šta da radite i šta da ne radite, ovo bi im dalo moć i laskalo njihovoj taštini. Ali razvijeni Božji duh nema potrebu niti želi moć, nema potrebu niti želi laskanje. Razvijeni duh želi ono što Bog želi, a Bog želi da postanete slobodna i nezavisna ljudska bića. Pravo oslobođenje može da bude samo u Bogu i kroz Boga. Morate da imate svoje lično iskustvo u razumijenju šta je Božja volja u bilo kom konkretnom slučaju. I mi ćemo vam pomoći sa tim. Naučit ćemo vas kako da uspostavite svoj lični kontakt. Za ovo postoje definitivna pravila, ali prvo morate da prevaziđete svoje individualne prepreke. Pomoći ću svakome ko želi da uspostavi takav kontakt i objasniti principe koji ga vode i obezbeđuju. Ali želja za tim mora da dođe od vas. Mi nećemo narušavati vašu slobodnu volju. Ni Bog to nikada ne radi. Pitaću vas posle sesije da li želite kontakt ili ne. Možda neću uvijek govoriti na ovu temu. Uvezit ću to sa temama mojih predavanja. Ona uvijek sadrži materijal koji se na to odnosi. Mogu da vam dam obuku ako to želite. Ali recite mi iskreno ako ne želite. Neće sve biti potpuno novo za nas, ali ovaj kurs će sumirati uslove za lični kontakt sa svetom duha, korak po korak, u skladu sa vašim napretkom. Možete da dobijete veliko blago kroz ovo, dragi moji. Ali to ne dolazi tako lako, kao što ništa što je vredno ne dolazi lako. I podarit će vam sreću. Ali odluka mora da bude vaša. Niko ne može da je donese umjesto vas. Ovdje bih volio da dodam da oni koji ne primenjuju ono što nauče, nemaju prava da poriču duhovnu istinu, čak ni sebi. Jer sve u čemu vas Božji duh podučava, ovdje ili na drugom mjestu, može lično da se doživi tako intenzivno, da nema mjesta sumnje, da zasenjuje bilo kakav spoljašnji materijalni dokaz. I vi to možete da doživite. Stoga, oni koji ne ispunjavaju uslove neophodne da se iskusi sve što ovdje uče i tako pronađu potvrdu, nemaju prava da dovode u pitanje validnost toga. Sada idemo na vaše pitanje, moji dragi prijatelji. Pitanje. Želim da vas pitam, koja je razlika između indijskih i zapadnih koncepata o nastavku života posle smrti? Koji je ispravan? Da li je tačno da posle smrti nema ničega, kao što Indusi kažu? Da se posle ponovljenih inkarnacija duša konačno vraća uništavilo, da individualna ličnost ne opstane? Ili ličnost i individualna svjesnost nastavlja da postoji u nekoj formi? Odgovor. Prvo želim da ponovo spomenem da ne postoji ni jedan religijski koncept koji ne sadrži zrno istine. I kad god postavite takvo pitanje, upitajte se i o tome. I pomoći ću vam da vidite gdje možete da pronađete zrno istine, bilo da se tiče Biblije ili bilo kog drugog religijskog učenja. Dakle, da se vratimo na tvoje pitanje, želim prvo da objasnim kako je to zaista. Ovo će baciti svetlost naprotiv rečnosti. Što je ličnost razvijenija, više će da otpadaju ego ograničenja. Ego je taj koji oko duše podiže zid slepila i odvojenosti. Što je viši razvoj, vrpca koja povezuje jednu dušu sa drugom će postati vidljivija. Ali ova vrpca je vezana u slobodi, onako kako smo kroz ljubav međusobno povezani. Svako ko je povezan sa ovom vrpcom ljubavi, osjetit će tuđ bol istim intenzitetom kao sobstveni. Radost drugog će biti kao sobstvena. Iskustvo će za drugog i za vas biti isto. Ego, kada sebe stavlja na svoje odvojeno mjesto, uzdiže sebe iznad drugog, time što hoće nešto bolje za sebe nego za drugog. Ego će nestajati svakim korakom koji biće, ljudsko ili duhovno, napravi na uzlaznom putu. Kada se dostignu najviši koraci, osjećanje bratstva, ljubavi, jednosti sa tobom, sa svakim tobom, je tako kompletno da svaka duša vibrira u sve većem jedinstvu sa svakom drugom dušom, formirajući istinsku, slobodnu povezanost sa svom braćom i svim sestrama i sa nebeskim ocem. Ovo je veoma teško objasniti rečima jer vam nedostaje unutrašnje iskustvo takvog stanja, pa nemate koncept za to. Stoga vas molim da pokušate da osjetite značenje između redova, tako da na neki način možete da zamislite ono što pokušavam da vam prenesem. Najviši nivo je ono što nazivamo kućom Boga. Nemojte da zamišljate ovo kao kuću, već kao ogromnu sferu. Biće koje stupi u Božju kuću, koja više ne mora da se inkarnira kao ljudsko telo, se toliko potpuno sjedinilo sa ti, da, kao što sam ranije rekao, sve osjeća i doživlja jednako u sebi i u drugom. Upravo zato što je ego prevaziđen. Usput u Božju kuću ne ulazi s mesta svako ko više ne mora da se inkarnira na zemlji. Obično se razvoj prvo nastavlja u drugim sferama. Sad, ljudska bića često prave grešku tako što brkaju osnovne koncepte verovanjem da je ego identičan osjećaj individualnosti koju ima ličnost. Ali jedno nema veze, nikakve veze sa drugim. Naprotiv, kao što sam pokušao da objasnim na nekim predavanjima, svesnost tog ja se proširi, intenzivira sa svakim višim nivom koji se dostigne. I upravo zato što se prevazišla odvojenost od ega. Pošto odvojenost nije ništa drugo do slepilo i nedostatak razumevanja, ona mora da umanji i ograniči svesnost i time osjećaj individualnosti u ličnosti. Jednog dana ego mora da bude prevaziđen i spajanje je postignuto. Onda individualnost ne samo da će biti otpuštena, već će doći na svoje u sve većoj slobodi, svetlosti, razumevanju i ljubavi. Tako kod indijskog koncepta možete da vidite zrno istine, kao i kod jevrijskog i hrišćanskog, iako deluje da protivreče jedan drugom. Indijski koncept se tiče rastapanja ega, dok se jevrijski i hrišćanski koncepti bave samo individualnošću duše, koja istinski i večno postoji u povišenoj formi. Oba su tačna. Razlog zašto se koncept nirvane raširio u Indiji je sledeći. U Indiji je uvijek bilo dosta ljudi koji su kroz izvesne meditativne prakse, slično onome čemu ću vas na kraju naučiti, i također zbog svog visokog duhovnog razvoja dostigli kapacitet da oslobode svoj duh od tela, a da pritom ne gube svest. Tako su imali izvesna duhovna iskustva. Pošto je nadilaženje ega osnovni zahtev, makar u nekoj meri, za duhovno iskustvo i za osjećanje velikog blaženstva koje ga prati, razumljivo je da ljudi koji nisu imali takvo iskustvo iskrivljuju tvrdnje onih koji su ih imali. Bilo koje osjećanje je teško iskazati rečima. Što je više, lepše i ispunjenije blaženstvom, iskustvo je teže obući u reči za one koji još nisu uspjeli da prođu kroz isto to iskustvo. A ovo je posebno tačno kada se radi o duhovnom iskustvu. Zato svako duhovno iskustvo koje jedna osoba prenosi drugoj ima potencijal da bude još manje shvaćeno od faktičkih događaja. I to je ono što se ovdje desilo. Znači, uopšte nije slučaj da se individualnost rastapa i uništava. Kad bi tako bilo, lično iskustvo čak ne bi ni moglo da se registruje i donese u svesnost. Niti bi ikada moglo da se napravi pokušaj da se prenese, makar i nedovoljno. Iz svega ovoga je lako razumjeti kako je nastao koncept da individualnost prestaje da postoji. Ipak, to je ogromna greška. Zapravo, to je nemoguće, moji prijatelji. Ništa što je Bog stvorio u lepoti i čistoti ikada nestaje, posebno ne duh. A individualnost u njenoj čistoj formi, to znači bez ega, je od čistog duha. Kad vidite prelep cvet ili umiljatu malu životinju i verujete da oni privremeno postoje jer će telo ili spoljašnja ljuska da propadne ili možda vrsta izumire, vi grešite. Ne, dragi moji, ono što je lepo i plemenito, ono što je duhovno, a bilo šta što je lepo i plemenito uvijek je duhovno. Nikad ne nestaje, to ostaje zauvijek. Možda u nešto drugačijoj formi, ali potpuno netaknuto u svojoj suštini. Što znači individualnosti. Jer ono što je od duha je živo. Kad vidite mrtvo telo, često kažete život je izašao iz njega. Ili život ga je napustio. Kada to kažete, vi znate da mislite na živi duh. Prema tome, ono što je dobro i plemenito u karakteru ljudskog bića ili bilo kog stvorenja, nikad ne nestaje, postoji zauvijek u svojoj individualnosti. Da li ovo razumete? Pitanje. Da. I naravno da je za nas veoma važno da utvrdimo ili makar da dobijemo neki nagovešti da će veze koje imamo sa voljenim osobama nastaviti da postoje. Odgovor. To je upravo ono što govorim. Naravno, ako ne bi bilo individualne ličnosti, ne bi mogao da postoji kontakt sa drugima, bilo u ljubavi ili na drugi način. I ne samo da će veza ljubavi ostati između vas i onih koji su vam bili bliski. Već jednog dana, možda u veoma dugom periodu, po vašoj percepciji, ova će se veza proširiti i uključiti i druga bića prema kojima ste sada možda indiferentni ili koje čak i ne volite. Ova veza puna ljubavi će u neprestano rastućoj ekspanziji uključiti više i više braće i sestara. Tako, ono što se postigne kroz vaš duhovni razvoj, ljubav, razumevanje i tako dalje, nikada ne može da se izgubi. Usput, pogrešan koncept potpunog rastapanja ličnosti nikad nije formulisan niti propagiran od strane indijskih mistika koji su imali duhovnih iskustva koje se nazivaju nirvanom. Mogu da vas uverim da ako govorite sa takvom osobom, indijicem ili ne, on će potvrditi da je to nesporazum i da je istina upravo onako kako pokušavam da vam opišem. On bi potvrdio da će, naprotiv, individualnost, kapacitet za lično iskustvo, samo da se uveća, nikako umanji, a da se samo ego rastapa. A to je suštinska razlika. Bilo bi dobro ako biste razmislili i meditirali o ovoj razlici, jer vi mislite da čitava vaša ličnost visi o egu. Objasnio bih to na ovaj način. Ego je deo nižeg ja, a individualna ličnost je zbir onoga što biće jeste u trenutnom stanju razvoja, uključujući niže i više ja. Ono što je prolazno je niže ja, koje vas čini teškim i kroz ego vezanim za zemlju i koje ograničava vaš individualni kapacitet da iskusite božansko u svakom pogledu, bilo kao lično duhovno iskustvo, ljubav prema susjedu ili saosjećanje ili šta god. Zamislite onda da imate dva ja koji se međusobno bore. O ovom stalno govorim. Kad jednom dovoljno uznapredujete da osjetite razliku i znate kako da razlikujete jedno drugog u svojoj duši, ne samo da ćete bolje shvatiti moja objašnjenja, već ćete biti bliže samom duhovnom iskustvu. Kad se neko tako čvrsto drži za ego, to nije samo zato što je tako teško da se prevaziđe bilo koji aspekt nižeg ja, već i zato što ima zabludu da će sa odustajanjem od ega morati da odustane i od svoje ličnosti. Pitanje. Naš prijatelj koji je sledbenik učenja Rudolfa Steinera kaže da ne postoje samo dva carstva, nebo i zemlja, dobro i zlo, već tri. Prema ovom konceptu, zemljom vlada biće koje nije Lucifer ili đavo, već Ahriman, koji je vladar materije i koji je još opasniji od Lucifera. Da li je ovo tačno? Odgovor. Ovdje također postoji zrno istine. Vi znate da nije samo Lucifer pao, već da je povuka s sobom mnoga druga bića. Nije svako od njih podjednako teško opterećeno. Sad, Bog je imao 7 sinova, ona bića koja su prva stvorena i koja su mu bila najbliže. Dva od ovih su pala, zajedno sa mnogo drugih, među kojima su bili i oni koji su bili bliski Bogu, ali o kojima ne želim ovdje da govorim. Neka vam ovo bude dovoljno za sada. Sad, jedan od ovih drugih sinova koji je otišao sa Luciferom je onaj koji vlada materijom. I tako u istom smislu možete reći da on vlada zemljom. Ovaj duh je također veoma opterećen. Međutim, Lucifer koji je inicirao pad je onaj koji nosi najteži teret. Kad neka učenja kažu da postoji tri carstva, nisu baš precizne. Sa ove tačke gledišta postoje više od tri. Lucifer koji ima najveću moć nad domenima koji su odvojeni od Boga je dao izvesne oblasti, ako mogu tako da ih nazovem, drugim palim duhovima, gde oni više ili manje nezavisno vladaju. Oni moraju da se okrenu Luciferu samo u nekim specifičnim situacijama. Ovo je imitacija onog što postoji u Božjem svetu i što su ljudi također imitirali na zemlji i što mora da postoji tamo gde mnoga bića žive zajedno, izvestan red, hijerarhija. Ovde u Božjem božanskom carstvu duhovni entiteti također imaju nezavisnu moć prema svom razvoju. Njihova oblast aktivnosti se neprestano povećava i širi i oni mogu u izvesnoj meri sa preciznim znanjem duhovnih zakona da naprave sopstvene odluke i sprovedu ih. Samo kad neko pitanje premaši stepen znanja, mora da se okrenu biće koje je iznad njih. Sad, tačno je da gore pomenuti brat Lucifera da je dobio prevlast nad zemljom i da vlada materijom. Međutim, to ne znači da Luciferov svet nema pristup vama. Konačno, ovaj duh je također podređen Luciferu, bez obzira koliko je velika njegova moć, i time je deo Luciferove sfere. Ako vam ovo nije posebno objašnjeno, to je samo zato što to nije tako važno za vas. Ali vi znate da Lucifer ima svoje podređene i da oni imaju različite stepene moći. Konkretan duh koji vlada materijom je jedan od njih. Ali kao što sam rekao, on nije jedini. Postoje drugi Luciferovi duhovi koji imaju podjednako mnogo ili skoro isto toliko moći u drugim oblastima. Bilo bi nemoguće sve to objasniti, a i nije važno. Onda, na zemlji postoje biće koje su direktno pod Luciferovom vlašću, to jest, ona su došla iz pakla, dok su druga direktno pod uticajem tog drugog duha materi. Ali konačno svima njima vlada Lucifer. Ipak, oni kažu da je ovaj duh materije opasniji za ljude od Luciferovih duhova, je upravo. Jer Luciferovi podređeni su duhovi zla, mržnje, ubistva, zavisti, ponosne arogancije i drugih poruka. Oni su otelovljenje svih ovih osnovnih struja. Međutim, takvi duhovi nemaju pristup ljudskom biću osim ako u toj osobi ne postoji korespondentna vibracija. Kad osoba napreduje dalje od izvesnog nivoa razvoja, makar u nekim aspektima, pošto se kao što znate svi aspekti ličnosti ne razvijaju istovremeno, onda najgori od zlih duhova nemaju pristup. Čak i ako postoje tragovi ovih negativnih osjećanja u duši, takvi ljudi će znati kako da se bore sa tim i neće popustiti pred njihovim iskušenjima i svakako neće postupiti po njihovom diktatu. Međutim, postoje mnogi ljudi koji, iako više nisu sposobni za osnovne i zle akcije, i otud nisu na raspolaganju da služe direktno Luciferovim duhovima, ipak su veoma prijemčivi za mamce, sluga Luciferovog brata. Oni nemaju nužnu namjeru da povrede drugi, ali se okreću od Boga i bilo čega duhovnog i tako postaju slepi i nereceptivni za duh. Tako ovaj Luciferov brat triumfuju direktno, dok Lucifer indirektno, jer cilj mračnih sila je da okrenu sva bića od Boga. Kao posljedica okretanja od Boga i duhovnog života, osoba može da postane ponovo receptivna za uticaj duhova pakla, jer kroz snažnu povezanost sa materijalnim stvarima bit će probuđena izvesna niska osjećanja. Ovo je kako duh materije služi Lucifera na indirektan način. On može da zarobi mnoga ljudska bića tamo gdje Lucifer ne uspe. Tako oni daju Luciferu indirektno kroz materiju. To nisu nužno zli ljudi. Za takve Luciferu nije potreban njegov brat. To su oni čije vizije uznemirene i bit će još gora kako se budu više vezivali za materiju. Oni ne proširuju svoju viziju izborom puta traganja za sobom i discipline, ljubavi i poniznosti, da bi uspostavili kontakt sa Božjim svetom. Oni žive u ravnom, plitkom i sivom svetu i ništa im nije zaista živo, jer kroz svoju vezanost za materiju oni guše živi duh. Voleo bih da ovdje spomenem da mnogi ljudi veruju da su duhovni jer vole umetnosti jer prate svoja intelektualna interesovanja. Ovo ih međutim ne čini zaista duhovnim, zaista živim. Tako se dešava da oni koji nad kojima je Luciferov brat ostvario dominaciju, postaju sve slabiji i sumorniji i mogu da dospiju u stanje u kom se ne znajući prepuštaju Luciferu, pošto im je vizija zamagljena i ne veruju u bilo šta osim u materiju, stoga ne mogu da vide opasnost i da se bore. Neprijatelj koga ne znate je uvijek mnogo opasniji od onog čijeg ste postojanja i prirode svesni. Da li razumete? Da. Pitanje. Želim da postavim pitanje o senzitivnosti životinja. Iako bi čovjek trebalo da bude najrazvijenije stvorenje na zemlji, u izvesnim oblastima to su životinje. Lovački psi, na primjer, imaju osjećaj koji čovjeku potpuno nedostaje. Ili naše mačke koje trče ka vratima pre nego što bi uopšte mogla da čuje da neko od nas prilazi, dok se uopšte ne gnjave kada se neki stranac nalazi ispred vrata. Kako ovo može da bude? Odgovor. To je ovako. Ono što nazivate instinktom nije ništa drugo nego osjećaj koji opaža ono što nije materijalno. Ovaj osjećaj kod životinja je razvijeniji jer im intelekt još uvijek nije razvijen koliko kod čoveka. Intelekt je veoma važan kod ljudskog bića, posebno za njegov rastući razvoj, jer je egzekutivna volja njegov deo. Međutim, ako intelekt postane krajnji cilj, a ne sredstvo za postizanje cilja, sredstvo za dostizanje Boga, onda nije usmeren u pravom smeru, postaje prenaglašen i rezultat je disharmonije. Onda zdravi instinkt i venu. To je često u ovim vremenima. Bilo bi neophodno uspostaviti balans. Kada se to ne desi, posljedice su ozbiljne. Isto je kada je intelekt zanemaren, što se dešavalo u prošlosti i još uvijek se dešava sa nekim ljudima. Ako životinja ima čula koja često čovjeku nedostaju, to je tako jer su je potrebna kao kompenzacija. Ljudi bi mogli da posjeduju mnogo više ovih svojstava da su stvorili ispravan balans i stavili svoj intelekt u službu višeg cilja. I ovo će se desiti jednog dana. Možete da vidite kod takozvanih primitivnih ljudi kako je dar instinktivne svjesnosti mnogo razvijeniji. Ovo bi trebalo da odgovori na tvoje pitanje. Međutim, isto pitanje otvara još zanimljivije tačke o kojima bih voleo da diskutujem. Kroz izobličenje u duši, koje mogu da nazovem bolešću vaših vremena, došlo je do toga da je na zemlji postignut tehnički način napredak koji ne ide u korak sa duhovnim napretkom. Bog vam je dao intelekt tako da njime možete da donesete odluke. Idemo ovim ili onim putem, odlučujemo ovo ili ono. Možete da napravite izbor za duhovni život i za duhovni stav. Ali to mora da dođe iz vaše slobodne volje, a slobodne odluke dolaze iz vašeg intelekta. Kada se takva odluka napravi na ispravan način, neće biti paralisane osobine instinktivnih i ekstrasenzornih percepcija, uključujući medijumstvo, već će se razviti zajedno sa intelektom. Ovo zavisi od pravca u koji stavljate svoje intelektualne moći, prema njihovoj ispravnoj funkciji i prirodi, kako mudrost i zakonitosti zahtevaju. Svrha je harmoničan razvoj vašeg totalnog duhovnog i psihičkog organizma. I ako upotreba intelekta odstupa od ovog pravca, rezultujuća disharmonija će voditi u osjećaj nesreće. Budite svesni da je intelekt instrument od velike važnosti za postizanje najviših duhovnih nivoa. Nemojte da ga umanjujete. Također budite svesni kako on treba da se upotrebljava, kao i njegovog pravca. Da li je cilj sam po sebi ili je sredstvo za postizanje cilja? Vezano za temu instinkta, upitajte se sljedeće. Prvo, da li u sebi održavam harmoničan balans između instinkta i intelekta? Da li u sebi dajem dovoljno prostora aktivnostima instinkta, ili kako god želite to da zovete? Takva unutrašnja moć može da se razvije i odgaja baš kao što može intelekt. Da li ograničavam i sputavam instinktivne osjećanja kroz intelekt, koji je sam krajnje ograničena moć? Drugo, da li koristim svoj intelekt u svrhu koji mi je dat? Oni koji koriste svoje intelektualne moći u ovom potpunom okviru usmjerit će svoje živote u ispravnom pravcu. Oni će u potpunosti da ispune svoje životne zadatke i da uživaju u dubokom miru u sebi. Pitanje. Volio bih da pitam nešto se tiče naučnog interesovanja. Prijatelj naučnik mi je rekao da je ljudska vrsta već jednom ranije dostigla veoma visok stepen razvoja, možda više od onoga što imamo danas. Mislim, ovo materijalnom, a ne u duhovnom smislu. On kaže da je atomska energija definitivno bila poznata u to vreme, stotine hiljade godina ranije, kada je svet bio razoren u katastrofi. Da li je ovo tačno? Odgovor, da, tačno je. Upravo si kad kažeš da ljudski nivo duhovnog razvoja nije usklađen sa tehničkim progresom i destrukcija sveta, kao što si rekao, usledila upravo zbog ovog faktora. Kada postoji previše neusaglašenosti između materijalnog i duhovnog razvoja, onda će se desiti neki događaj da bi se izbjegla neka veća opasnost. Ovi događaji su prirodna posljedica situacije i Bog im dopusti da se dese. Inače, duhovna opasnost bi bila mnogo veća nego što bi bilo koja zemaljska katastrofa ikada može da bude. U poređenju sa gubitkom duhovnog života, gubitak zemaljskog života ne znači ništa. Uzrok i posljedica moraju da se odmotaju prema zakonu, a Božje delo u ljudskoj istoriji nikada ne ugrožavaju duhovni život čoveka. Nekada je nemoguće da se izbjegne duhovna destrukcija, osim kroz materijalnu katastrofu. Istorija to često pokazuje. Samo kada je duhovni razvoj, to jest ponovno povezivanje sa Bogom, usklađeno sa materijalnim progresom, istorija će se pomiriti u živ i pozitivan ciklus, umjesto u negativan koji uvek sebe ugasi. Moji dragi prijatelji, svi ste blagosloveni Bogom. Idite u miru.